Україна – питання безпеки.
Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію, яка осуджує спроби Росії анексувати окуповані території Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України. За резолюцію проголосували 143 з 193 країн-сябрів. 35 утрималися, 5 проголосували супраць. Гэта Росія, Беларусь, Сирія, КНДР і Нікарагуа. Росію треба признати державою терористом, і парламентська асамблея Ради Європи може стати першою міжнародною організацією, яка гэта зробить. Про гэта заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на сесії ПАРЕ праз відеосувязь. Керівник держави повідомив, що Європа тепер може адыграць гістарычную ролю у стварэнні спецтрибунала па расследаванні злачынства поўнамаштабнай агрэсіі Расійскай Федэрацыі супраць Украіны. Беззваротныя страты акупантаў ва Украіне складаюць больш за 90 тысяч чалавек. Пра гэта паведаміла выданне «Важныя гісторыі» са спасылкай на дзве крыніцы ў расійскіх спецслужбах. Беззваротныя страты – гэта загінуўшыя, тыя, хто прапалі без вестак, памерлі ад ран або атрымалі раненні, якія не дазваляюць вярнуцца да ваеннай службы. Мобілізаваныя расіяне праходзяць жыццёвы цыкл да вяртання дадому ў чорным пакеце за 10-12 дзён. Пра гэта распавёў спікер Адэскай абласной ваеннай адміністрацыі Сергей Братчук.
Є у нас приклади, коли людину мобілізували на Росії там 28, 29, навіть 30 вересня.
У нас ёсць канкрэтныя прыклады, калі чалавека мабілізавалі ў Расіі 28-29, нават 30 верасня, а ўжо 8-9 кастрычніка гэты чалавек паехаў у пакеце дадому. Гэта не можа не ўплываць на настрой, наадварот, уплывае і з пазітывам для нас. Далей будзе болей, няхай не лезуць.
Ну, далі будзе більше, нехай не лезуць.
Краіны ЕС дамовіліся аб стварэнні ваеннай місіі па навучанні 15 тысяч вайскоўцаў у СУ. Пра гэта паведаміла AFP са спасылкай на крыніцы, блізкія да перамоваў. Па дадзеных агенцтва пагадненне было дасягнута на сустрэчы паслоў дзяржаў-сябраў ЕС у Брусэлі. Выніковы дакумент будзе апублікаваны 18 кастрычніка. 10 тысяч украінскіх вайскоўцаў завершылі ваенную падрыхтоўку ў Вялікабрытаніі і зараз вяртаюцца ва Ўкраіну, каб ваяваць, паведаміла інфармацыйная група Weissgrad24 ў сваім твітэр. Нагадаем, што ўрад Вялікабрытаніі арганізаваў праграму навучання украінскіх вайскоўцаў. Кожныя 4 месяцы плануецца праводзіць трохтыднёвы навучальны курс для 10 тысяч украінцаў. Міністр абароны ЗША Ллойд Остін заявіў, што Злучаныя Штаты дадуць Украіне сістэмы СПА настолькі хутка, наколькі гэта фізічна магчыма. Паводле яго слоў, будуць прадастаўлены сістэмы, якія існуюць у такіх краін, як Германія. Украіна атрымае дадатковыя рэактыўныя сістэмы залпавага агню «Марс-2» і самаходныя артылерыйскія ўстаноўкі «Панзерхаубіца-2000». Іх паставяць у наступныя некалькі тыдняў. Пра гэта аб'явіла Міністэрства абароны Германіі у Твітэр, каментуючы шостую сустрэчу ў фармаце «Рамштайн», якая прайшла ў Брусэлі. Акрамя таго, міністр абароны Нідэрландаў Кайса Алангрен у Твітэр паабяцала перадаць Украіне ракеты для ўзмацнення супрацьпаветранай і супрацьракетнай абароны ад баязлівых нападаў Расіі на мірных жыхароў. Украінскае войска ўмацоўвае дзяржаўную мяжу на поўначы і мінуе дарогі, каб абараніцца ад суседа. Пра гэта на брыфінгу МУЗ паведаміў намеснік кіраўніка Ігар Бандарэнка. Ён нагадаў, што ў лютым Расія ўварвалася ва Ўкраіну з тэрыторыі Беларусі. Адтуль не раз запускалі авіяцыю і ракеты па нашай зямлі. Таму паўторнае ўварванне Украіна дапусціць не можа, і дзеянні ўкраінскага войска абсалютна лагічныя.
Це все заход оборонного характару.
Гэта ўсё меры абарончага характару. Ніхто не будзе мініраваць дарогі або разбураць інфраструктуру для таго, каб ажыццяўляць наступленне. Гэта не дзеянні, накіраваныя на падрыхтоўку да якіх-небудзь актыўных дзеянняў у частцы нападу. Гэта дзеянні абарончага характару, і мы іх выконваем, каб наш вораг разумеў, што адпор будзе дадзены. Не будзе такой сітуацыі, якая была сёлета ў лютым.
Не будзе такой сітуацыі, яка была в лютому цього року.
У випадку увірвання з території Білорусі Україна має право нанести удар по країні, з якої нападає вороже війська. Для сусвітньої супольності такі мети, з пункту гледження міжнародного права, будуть легітимними, говорить воєнний експерт Олег Жданов.
У военных это называется легитимная цель. Мы защищаем свою территорию. И де-факто боевые действия, если белорусская армия решится вторгаться, де-факто боевые действия начнутся на территории Белоруссии с подходом войск к нашей государственной границе. Так что я думаю, что и мы, и мировое сообщество к этому абсолютно готовы. Готов ли к этому Лукашенко? Кстати, это очень хороший вопрос. И это может быть одним из сдерживающих факторов того, что белорусская армия все-таки не будет пытаться вторгаться в Украину.
Європейський інвестиційний банк перелічив Україні додаткові більш за 500 мільярдів євро для відновлення інфраструктури. У рамках пакета екстреної підтримки від Євробанка і Єврокомісії Україна вже отримала більш за 1 мільярд євро. Прем'єр Денис Шмигаль розказав, що 550 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку допоможуть компенсувати затрати на ремонт пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури і підтримати стабільність української електросетки. Макдональдс поступово відновляє працю своїх установ по Україні. Як обіцяли у компанії, ресторани відчиняються поетапно. Усього установа у Макдональдс у Києві, де можна поласуватися свіженьким бургер, на сьогодні відкрита 20, а наступним городом відновлення праці анонсували Львову.